Vzestup, let, orbits. Solární elektroaerodynamická vzducholoď pro udržitelný přístup do vesmíru. Vize a fyzikální základy. Sen o letu byl vždy soutěží mezi trpělivostí a silou. První balónáři 18. století se jemně zvedali do nebe pomocí vztlakových plynů, zatímco inženýři raket 20. století prorazili oblohu ohněm. Oba přístupy sdílejí stejný cíl, uniknout tyranii gravitace, ale liší se radikálně ve filozofii. Jeden používá vzduch jako partnera, druhý ho považuje za překážku. Mezi těmito dvěma extrémy leží třetí cesta, ještě nerealizovaná v praxi, ale již nedávno nemožná v principu, solární poháněná vzducholoď, která dokáže letět do oběžné dráhy, zvedající se nejprve vztlakem, pak aerodynamickým zvedáním a nakonec centripetální podporou, a to vše bez chemického pohonného média. V jádru tohoto konceptu stojí elektroaerodynamická EAT, pohonná soustava, forma elektrického tahu, která využívá elektrická pole k urychlení iontů ve vzduchu. Zrychlené ionty přenáší hybnost na neutrální molekuly, čímž vytvářejí proud a čistý tah na elektrodách. Na rozdíl od rakety, která musí nést reaktivní hmotu, nebo vrtule, která potřebuje pohyblivé lopatky, elektroaerodynamická pohonná soustava funguje bez pohyblivých částí a bez palubního výfuku, pouze se slunečním světlem a vzduchem. Když je spojena s vysoce účinnou solární polností a umístěna na velkém, ultralehkém zvedacím tělesu, poskytuje chybějící složku pro udržené zrychlení v horní atmosféře, kde je odpor malý, ale vzduch stále přítomný. Návrh je jednoduchý k popisu, ale náročný k realizaci. 1. Vzestup, vztlaková vzducholoď naplněná vodíkem nebo helium pasivně stoupá do stratosféry, daleko nad počasí a leteckou dopravu. 2. Let, vzducholoď zrychluje horizontálně pomocí EAT tahu, pomalu zvyšuje rychlost při šplhání do řečího vzduchu, aby snížila odpor. 3. Orbits, po týdnech kontinuálního zrychlení vyvažuje centripetální síla gravitaci, vozidlo již nepotřebuje zvedání, stává se satelitem díky vytrvalosti spíše než explozi. Tento nápad není fantazie. Každý krok je zakořeněn v známé fyzice, vztlak, solární energie, elektrostatika a mechanika oběžných drah. Co se mění, je časová škála. Místo minut hoření zvažujeme týdny slunečního světla. Místo tun pohonného média spoléháme na pole a trpělivost. Energie oběžné dráhy. Každá diskuze o vesmírných letech začíná a končí energií. Kinetická energie na kilogram hmotnosti potřebná k udržení kruhové oběžné dráhy kolem Země je dána. Dolar ek rovnítko frac 1:2 dolary. Kde je oběžná rychlost? Pro nízkou oběžnou dráhu v 7.8×10³ ms, takže ek 3. 0×10⁷ jkg, neboli zhruba 30 megajoulů na kilogram. To je energetický ekvivalent spálení přibližně 1 kg benzínu na každý kilogram umístěný do oběžné dráhy. Je to velké číslo, ale ne astronomicky velké. Nyní to porovnejte s kontinuálním solárním tokem na vrcholu zemské atmosféry asi 1360 W na čtvereční metr. Pokud bychom dokázali převést i malou část toho na kinetickou energii během dnů nebo týdnů, mohli bychom v principu dodávat potřebnou oběžnou energii. Moderní vysoce výkonné fotovoltaické polnosti mají specifické výkony řádu 100 W na kilogram. Při PSP rovnítko 300 W za kilogram produkuje 1 kg polnosti 300 J za sekundu. Během dne 8.64×10⁴ sekund je to 2.6×10⁷ joulů srovnatelné s oběžnou energií 1 kg hmoty. Toto jednoduché porovnání ukazuje logiku tohoto přístupu. Energie pro oběžnou dráhu je dostupná ze slunce asi za 1 den na kilogram polnosti, pokud ji lze účinně převést na tah. Praktickou výzvou je, že odpor a neefektivnosti pohltí většinu. Řešením je výška a trpělivost, pracovat v řídkém vzduchu, kde je odpor nízký, a protáhnout proces na týdny místo hodin. Výměna času za pohonné médium. Rakety řeší problém odporu hrubou silou, jdou tak rychle, že vzduch je irelevantní. Vzducholodě naopak spolupracují se vzduchem, mohou se zdržovat. Pokud je čas považován za spotřební zdroj, může nahradit hmotu pohonného média. Úkolem vzducholodě je udržovat malé, ale vytrvalé zrychlení během dlouhých období, možná řádu 10 ms, dokud nebude dosaženo oběžné rychlosti. Pokud výstup do oběžné dráhy trvá 3 týdny, neboli zhruba 1.8×10⁶ sekund, je průměrné zrychlení potřebné. Dolar bar a rovnítko frac delta v té rovnítko frac 7. 8 times 10 na 3 1. 8 times 10 na 6 aprox 4. 3 times 10 minus 3 mathrm ems 2 dolar. Méně než polovina tisíciny zemské gravitace. Takové zrychlení jsou pro vzducholoď snadno snesitelná, nevyvolávají žádné strukturální namáhání. Jediný obtíží je udržet je, vzhledem k malému množství tahu dostupného na jednotku výkonu. Pokud má vozidlo hmotnost 10 na 3 kg, průměrné zrychlení 4x10 ms vyžaduje pouze asi 4 neftony čistého tahu, méně než váha jablka. Zdánlivá absurdita dosažení oběžné dráhy tahem jablka mizí, když se čas protáhne na týdny. Vztlak a cesta do řídkého vzduchu. Vzducholoď začíná svou cestu jako jakýkoliv lehký než vzduch, vymístěním vzduchu lehčím plynem. Vztlaková síla je dána. FB rovnítko R, gas, GV. Kde je objem plynu a příslušné hustoty? U hladiny moře R, 1. 2 kg za metr krychlový, H, 0. 18 kg za metr krychlový a H, 0. 9 kg za metr krychlový. Vodík poskytuje mírně větší vztlak, asi 1,1 kg na kubický metr, oproti 1,0 kg na kubický metr pro helium. Rozdíl se zdá malý, ale kumuluje se přes tisíce kubických metrů. Vodík tedy nabízí měřitelnou výkonnostní výhodu, i když za cenu hořlavosti. Vyžaduje přísné elektrické zónování a ventilační protokoly, zvláště protože vozidlo také nese vysokonapěťové elektrostatické systémy. Helium nabízí nižší vztlak, ale úplnou inertnost. Oba plyny jsou životaschopné, volba závisí na toleranci rizika mise. Pro rané veřejné nebo testy v obydlených oblastech je helium preferovatelné. Pro vzdálené nebo orbitální pokusy může být vodík oprávněný. Jak vozidlo stoupá, hustota vzduchu klesá přibližně exponenciálně se škálovací výškou H7. 5 km. Na 30 km je hustota asi 1,65 na hladiny moře, na 50 km 1/3 sty. Vztlak slábne odpovídajícím způsobem, ale i odpor. Plavidlo je navrženo tak, aby dosáhlo neutrálního vztlaku ve výšce, kde zůstává vysoká solární intenzita, ale dynamický tlak je minimální, zhruba 30 až 40 km ve stratosféře. Odtud začíná horizontální zrychlení. Zvedání, odpor a dynamický tlak. Pro udržení výšky při zrychlení se vzducholoď může částečně spoléhat na aerodynamické zvedání. Pro trup zvedacího tělesa jsou síly zvedání a odporu. Dolar FL rovnítko frac 1 2 rhov 2 ampéry CL, kvad FD rovnítko frac 1 2 rhov 2 ampéry CD dolar. Kde a je referenční plocha CL a CD, koeficienty zvedání a odporu. Protože je v malé výšce malé, tyto síly jsou malé, vozidlo kompenzuje velkou plochou a nízkou hmotností. Poměr LD rovnítko CL, CD určuje účinnost aerodynamického letu. Moderní kluzáky mohou překročit LD rovnítko 50 v hustém vzduchu. Ultralehká vzducholoď navržená s extrémní hladkostí a minimálními přívěsky by mohla plausibilně udržet efektivní LD 10-20 i v řídkém vzduchu. Ale jak se vzduch dále řídí, přechod k orbitálnímu letu není omezen zvedáním, je řízen výkonem odporu. Výkon potřebný k překonání odporu je dolar PD rovnítko FD v rovnítko frac 1 2 rhov 3 ampéry CD dolar. A škáluje s kubem rychlosti. Proto rakety zrychluje rychle, pokud se zdržují, odpor spotřebovává jejich energii exponenciálně. Vzducholoď bere opačnou cestu, zrychluje tam, kde je tak malé, že PD zůstává omezené i při kilometrech za sekundu. Pokud například rovnítko 10 kgm typické poblíž 60 km výšky a rovnítko 100 m čtverečních, CD, rovnítko 0,05 a v rovnítko 1,0 m za sekundu, pak PD, rovnítko 0. 5 x 10 x 10 na 3, krát 100 x 0,05 rovnítko 2. 5 x 10 na 4 dvojdevé. Nebo 25 kW, snadno v dosahu solárního. Naopak u hladiny moře by stejná konfigurace potřebovala 25 GW. Pravidlo je jednoduché, řídký vzduch kupuje čas a čas nahrazuje pohonné médium. Příležitost elektroaerodynamiky. Na počátku 20. století fyzikové pozorovali, že silná elektrická pole poblíž ostrých elektrod ve vzduchu vytvářejí slabou modrou korónu a jemný proud vzduchu. Tento elektrický vítr vzniká přenosem hybnosti mezi ionty a neutrálními částicemi. byl považován většinou za zvědavost, dokud se vysokonapěťová elektronika nedozrála. Když je správně uspořádán, může efekt produkovat měřitelný tah. Elektroaerodynamická pohonná soustava funguje aplikací vysokého napětí mezi emitorem, tenkým drátem nebo hranou, která produkuje ionty, a sběračem, širší elektrodou, která je přijímá. Ionty se zrychluje v elektrickém poli, narážejí do neutrálních molekul vzduchu a předávají hybnost plynu dopředu. Zařízení cítí stejnou a opačnou reakci, čímž vytváří tah. Zatímco rané demonstrace byly skromné, nedávné experimenty, včetně pevnokřídlého iontového letadla zalétaného MIT v roce 2018, prokázaly, že je možný stabilní, tichý let. Přesto nápad předchází této milníku. O roky dříve výzkum do formulací založených na Maxwellově tenzoru elektroaerodynamického tahu ukázal, jak stejná fyzika může škálovat na větší geometrie a řidší vzduch. V této formalizaci tah nevzniká z větru, ale z elektromagnetického napětí integrovaného přes objem oblasti výboje. Relevantní rovnice je odvozena z Maxwellova napěťového tenzoru T, který pro elektrostatické pole je dolar match v T rovnítko var epsilon left match v E match v E frac 1 2 E 2 match v iright dolar. Kde je permitivita média, E vektor elektrického pole a I identitní tenzor. Čistá elektromagnetická síla na těleso je získána integrací tohoto tenzoru přes jeho povrch. Fm rovnítko v TNDS. V ionizované oblasti se to zjednoduší na objemovou hustotu síly. Dolar match v F rovnítko rho E match v F rac 1 2 E 2 na blava epsilon dolar. Kde E je lokální hustota náboje. V plynu přibližně uniformní permitivity druhý člen mizí, zanechávajíc elegantní coulombovu tělesnou sílu. FEE. Tento kompaktní výraz je esencí elektroaerodynamické pohonné soustavy, kde koji existuje elektrické pole a prostorový náboj působí čistá tělesná síla na médium. Samotné ionty jsou málo, ale jejich hybnost je přenášená na neutrální částice kolizemi. Střední volná dráha mezi kolizemi určuje, jak se hybnost difuzuje, škáluje inverzně s tlakem. Při nižších tlacích ionty cestují dál na kolizi a účinnost přenosu hybnosti se mění. Existuje optimální tlakový pásmo, kde ionty mohou stále kolizovat dost často, aby tlačili plyn, ale ne tak často, aby plýtvali energií ohřevem. Pro zemskou atmosféru leží toto pásmo přibližně mezi několika tory a několika militory, přesně rozsah mezi 40 a 80 km výšky. Obal vzducholodě se tak stává ideálním hostitelem pro elektroaerodynamické dlaždice fungující v jejich přirozeném prostředí. Atmosféra samotná je reaktivní hmotou. Fyzika elektroaerodynamické pohonné soustavy. Na první pohled se elektroaerodynamická pohonná soustava zdá nepravděpodobná. Nápad, že tichá, nehybná sada elektrod může generovat tah dost silný k pohybu vzducholodě, se zdá v rozporu s běžnou zkušeností. Absence viditelné reaktivní hmoty nebo pohyblivé mechaniky zpochybňuje intuici. Přesto každý ion, který se unáší v elektrickém poli, nese hybnost a hybnost je zachována. Pole působí jako neviditelná páka a vzduch jako jeho pracovní kapalina. Základy tohoto jevu spočívají ne v exotické fyzice plazmatu, ale v Maxwellových rovnicích a jejich mechanickém vyjádření, Maxwellově napěťovém tenzoru. Tato tenzorová formulace jasně ukazuje, že elektrická pole nejsou jen vzory potenciálu, ukládají a přenáší mechanické napětí v okolní médiu. Napěťové pole a Coulombova tělesná síla. Maxwellův napěťový tenzor v elektrostatice je dolar match v T rovnítko var epsilon left match v E match v E frac 1 2 E 2 match v iright dolar. Kde je permitivita, E elektrické pole a I identitní tenzor. První člen představuje směrový tlak podél siločar a druhý člen izotropní napětí odolávající divergenci pole. Čistá elektromagnetická síla na těleso ponořené v takovém poli je povrchový integrál tohoto tenzoru. Fm rovnítko v TNDS. Fyzikálně tento výraz říká, že elektrické pole vyvíjí napětí na hranice jakékoliv oblasti obsahující náboj nebo gradienty dielektrik. Ale lze ho přepsat do lokálnější, objemové formy pomocí divergence. Dolar match v F rovnítko na blac dot match v T rovnítko rho E match v F rac 1 2 E 2 na blava epsilon dolar. První člen EE je známá Coulombova tělesná síla, hustota náboje zažívající pole. Druhý člen je důležitý pouze tam, kde se permitivita média rychle mění, jako na hranicích materiálů. ve vzduchu je v podstatě uniformní, takže nula, zanechávajíc F rovnítko E, E. Tato zdánlivě jednoduchá rovnice kódová celý princip elektroaerodynamické pohonné soustavy. Pokud existuje objem plynu, ve kterém ionty s hustotou E zažívají elektrické pole E, pak na ten plyn působí čistá hustota síly. Velikost celkového tahu je objemový integrál E, E přes oblast výboje. F rovnítko v E, E dV. Elektrody cítí stejnou a opačnou reakci, čímž vytvářejí tah. Přenos hybnosti a role kolizí. Ionty ve vzduchu zřídka cestují daleko před kolizí s neutrálními molekulami. Střední volná dráha je nepřímo úměrná tlaku plynu P a průřezu. Dolar lambda aprox fracká T skrt 2π D 2π dolar. Kde D je molekulární průměr. U hladiny moře je malinká, řádu desítek nanometrů. V mezosféře kolem 70 km se protáhne na milimetry nebo centimetry. Když se ion zrychluje pod polem, přenáší hybnost na neutrální částice kolizemi. Každá kolize sdílí zlomek směrované hybnosti iontu, kumulativní efekt je hmotný neutrální proud, co experimentátoři nazývají iontový vítr. Plyn se pohybuje od emitoru ke sběrači a elektrody zažívají opačný reakční tah. V velmi hustém vzduchu ionty kolizují příliš často, jejich dřící rychlost saturuje a energie se ztrácí jako teplo. V extrémně řídkém vzduchu jsou kolize příliš vzácné, ionty letí volně, ale efektivně netáhnou neutrální částice. Mezi těmito extrémy leží sladké místo, kde střední volná dráha umožňuje účinný přenos hybnosti, přesně oblast, kterou vzducholoď prochází na cestě do vesmíru. Při tlacích asi 10 až 10 bar odpovídajících 40 až 80 km výšce se ionty mohou zrychlit přes makroskopické vzdálenosti před kolizí, přesto kolize stále probíhají dost často, aby vytvořily tah. Elektroaerodynamické spojování mezi polem a plynem je v nejlepším. Vztah výkonu a tahu. Elektrický výkon dodaný do výboje je P rovnítko v J EDV, což je přibližně 4 pro stabilní proud i a napětí v. Užitečný mechanický výstup je tah krát rychlost zrychlené vzdušné hmoty, ale ve stabilní pohonné soustavě nás zajímá především poměr tahu k výkonu, T pán. Empirické studie hlásí hodnoty TP od několika milineftonů na watt mn dvojdeve po téměř 0. 1 newton za watt za optimalizovaných podmínek. V atmosférickém vzduchu při standardním tlaku je EAT neefektivní, ale při snížených tlacích se zvyšuje iontová mobilita a hustota proudu lze udržet při nižších napětích, zlepšujíc T-pán. Jednoduchý dimenzionální argument spojuje hustotu tělesné síly F rovnítko E, E s hustotou proudu je rovnítko E, mikro E, kde mikro je iontová mobilita. Pak. Dolar F rovnítko fracie mu dolar. Takže pro danou hustotu proudu vyšší mobilita dosažená při nižším tlaku dává více tahu na proud. Celkový elektrický výkon je P rovnítko JEV, takže tah k výkonu škáluje jako dolar frac TP aprox frac 1 emu dolar. Což naznačuje, že nižší elektrická pole nebo vyšší iontová mobilita zvyšují účinnost. Ale nižší E také snižuje proud a tím celkový tah, takže opět existuje optimální režim. Tyto vztahy nejsou teoretické zvědavosti, určují návrh každé EAT dlaždice. Na dané výšce musí být napětí, vzdálenost mezer a geometrie emitoru naladěny tak, aby Paschenova křivka, která spojuje průrazové napětí s produktem tlak vzdálenost, byla splněna, ale nepřekročena. Paschenův zákon pro vzduch lze vyjádřit přibližně jako dolar v B rovnítko frac BPD ln a PD ln ln 1 plus 1 gamma mathrmse dolar. Kde A a B jsou empirické konstanty a se je koeficient emise sekundárních elektronů. Proměnná geometrie vzducholodě umožňuje dynamicky upravovat D, vzdálenost mezi elektrodami, aby se udržel účinný korónový výboj bez oblouku, jak klesá okolní tlak během stoupání. Geometrie pole a topologie napětí. Rané demonstrace lifterů používaly tenký drát jako emitor a plochou folii jako sběrač. Siličáry byly silně zakřivené a většina energie šla na udržení korony spíše než na užitečný tah. Účinnost byla špatná, protože Maxwellovo napěťové pole nebylo zarovnáno se směrem požadovaného tahu. Klíčový vhled, vyvinutý v teoretické práci předcházející ionoplánu MIT, byl považovat elektrické pole ne za vedlejší produkt, ale za primární návrhovou proměnou. Tah vzniká z integrálu elektromagnetického napětí podél siločar, takže cílem je tvarovat tyto čáry tak, aby byly paralelní a konzistentní přes širokou oblast. Analogie je aerodynamická, stejně jako hladký laminární proud minimalizuje odpor, hladká elektrostatická topologie pole maximalizuje směrované napětí. Toto inženýrství topologie pole přeformulovává zařízení jako elektrostatický aktuátor spíše než hračku s plazmatem. Řízením zakřivenosti elektrod, strážných potenciálů a dielektrických vrstev lze udělat téměř uniformní přes cestu zrychlení, čímž se produkuje kvazilineární napětí a vyhýbá se destruktivnímu samosoustředění způsobujícímu oblouk. Důsledkem je škálovatelnost. Když jsou elektrody teselovány do čtverečních metrů dlaždic, každá s vlastním vysokonapěťovým měničem a řídicí logikou, celý obal vzducholodě lze proměnit v obří distribuovaný EAT pole. Nejsou tu pohyblivé části k synchronizaci, pouze pole k koordinaci. Hustota tahu a cesta ke škálovatelnosti. Objemová hustota tělesné síly je F rovnítko E. Hustota náboje v typickém korónovém výboji při atmosférickém tlaku je řádu 10 až 10 cm. Při sníženém tlaku může mírně klesnout, ale elektrické pole lze bezpečně zvýšit na desítky kilovoltů na centimetr bez průrazu. Pokud E rovnítko 10 cm a E rovnítko 10 na pátou v m, je hustota síly F rovnítko 10 N za metr krychlový. Rozprostřená přes 1 metr tlustou aktivní oblast dává povrchové napětí 10 N za metr čtvereční ekvivalent několika milipascalů. To se může zdát malé, ale přes tisíce čtverečních metrů se stává významné. Povrch 1000 metrů čtverečních s napětím 10 N za metr čtvereční produkuje 10 000 N tahu, dost na zrychlení vícetunového vozidla na miligé úrovni, přesně režim potřebný pro týdenní zvedání do oběžné dráhy. Takové odhady ilustrují, proč EAT, navzdory nízké hustotě výkonu, stává se proveditelnou pro velké, lehké struktury v řídkém vzduchu. Na rozdíl od tryskové trysky, která získává účinnost pouze při vysoké hustotě výkonu, EAT získává výhodu z plochy. Obal vzducholodě poskytuje hojnou plochu, proměna v aktivní povrch je přirozený zápas. Sladká zóna horní atmosféry. Každý fyzikální systém má provozní niké. Pro EAT pohonou soustavu je nejlepší režim tam, kde je tlak plynu dost nízký, aby umožnil vysoká napětí a dlouhé střední volné dráhy iontů, ale ne tak nízký, aby se plazma stala bezkolizní. Pod asi 20 km je atmosféra příliš hustá, iontová mobilita je nízká, průrazová napětí vysoká a energie se plýtvá ohřevem plynu. Nad zhruba 100 km se vzduch stává příliš řídkým, ionizace nelze udržet kontinuálně a neutrální reaktivní hmotu mizí. Mezi asi 40 a 80 km leží přechodné pásmo, dolní mezosféra, kde může EAT pohonná soustava produkovat své nejlepší poměry tahu k výkonu. Vhodně, toto je také rozsah výšky, kde solární energie zůstává téměř neoslabená a aerodynamický odpor je řády menší než u hladiny moře. Je to úzké, ale schovývavé okno, přirozený koridor pro nový druh vozidla, ani letadlo, ani raketa, ale něco, co žije v překryvu mezi nimi. Účinnost a tok energie. V jakémkoliv okamžiku se vstupní elektrický výkon P dělí mezi 1. Užitečný mechanický výkon tahu PT, rovnítko TVF, kde v F je efektivní rychlost výfuku vzdušného proudu. 2. Ztráty ionizace PI, energie potřebné k udržení plazmatu. 3. Rezistivní ztráty PR, způsobené ohmickým ohřevem a únikem. 4. Radiativní ztráty P, emitované jako světlo známý korónový zář. Celková účinnost je rovnítko PT, pán experimenty naznačují, že může dosáhnout několika procent v hustém vzduchu a potenciálně desítek procent v optimalizovaném provozu při nízkém tlaku. I když skromné, tyto čísla jsou dostatečná pro solárně poháněný systém fungující během dlouhých trvání, kde lze účinnost vyměnit za čas. Na rozdíl od chemické pohonné soustavy, která musí dosáhnout vysoké účinnosti za sekundu, aby minimalizovala palivo, si solární EAT vzducholoď může dovolit neefektivitu, pokud může fungovat neomezeně. Metrikou úspěchu není specifický impuls, ale specifická trpělivost, džouly nahromaděné během dnů. Od Maxwellova napětí k makroskopickému tahu. Pro ilustraci spojitosti mezi teorií pole a běžnou zkušeností zvažte kondenzátor s rovnoběžnými deskami ve vakuu. Tlak mezi deskami je dolar P rovnítko frac 1 2 var epsilon 0 E 2 dolary. Pokud E rovnítko 10 na 6 v M, pak P 4. 4 neftony za metr čtvereční. Vynásobte plochou a získáte mechanickou sílu potřebnou k oddělení desek. Elektrostatické napětí je doslova mechanický tlak. EAT pohonná soustava nahrazuje jednu desku atmosférou samotnou. Ionty jsou médiem, přes které se napětí pole přenáší. Místo statického tlaku dostáváme směrový proud. Rovnice F rovnítko E je dynamickou analogií toho statického kondenzátorového tlaku. Když se sečte přes povrch vzducholodě, integrované napětí se stává čistým vektorem tahu, stejně jako integrovaný tlak přes povrch křídla dává zvedání. Analogie je hluboká, aerodynamické zvedání je tok hybnosti vzduchu odkloněného povrchem, EAT tah je tok hybnosti iontů zrychlených polem. MIT ionoplán a experimentální důkaz. Po desetiletí skeptici odmítali EAT jako laboratorní zvědavost. Pak v roce 2018 malé pevnokřídlé letadlo postavené MIT demonstrovalo stabilní, bezvrtulový let poháněný výhradně elektroaerodynamickým tahem. Ionoplán vážil asi 2,5 kg a letěl desítky metrů na bateriový pohon. Jeho poměr tahu k hmotnosti byl malý, ale úspěch byl historický, první těžší než vzduch vozidlo udržené v letu iontovou pohonnou soustavou. Klíčové je, že teorie a koncepční základy vedoucí k této demonstraci byly již nezávisle ve vývoji. Teoretický rámec prezentovaný v elektroaerodynamická pohonná soustava viz https://farid.ps/electroaerodynamics-propulsion-n.html popsal stejný mechanismus v termínech Maxwellova napětí a Coulombovy tělesné síly o roky dříve, zdůrazňujíc topologii pole a škálovatelnost spíše než chemii korony. MIT ionoplán prokázal praktičnost efektu v hustém vzduchu. Projekt Risefli Orbit se snaží ho rozšířit do řídkého vzduchu, kde se fyzika stává ještě příznivější. Pokud malé letadlo může létat při jednom baru, solární vzducholoď může letět do oběžné dráhy při mikrobarech, za předpokladu dostatečné trpělivosti a slunečního světla. Ctnost jednoduchosti. EAT pohonná soustava je koncepčně elegantní, bez pohyblivých částí, bez hoření, bez vysokorychlostního výfuku, bez kryogeniky. Její komponenty jsou odolné v přírodě, elektrody, dielektrika, měniče výkonu a fotovoltaická kůže. Systém škáluje přirozeně s plochou, nehmotností. Technická výzva se posouvá od termodynamiky k elektrotechnice a materiálové vědě, prevence eroze korony, řízení úniku náboje a udržení vysokonapěťové izolace při proměnlivých tlacích. To jsou řešitelné moderními materiály a mikroelektronikou. Protože mechanismus EAT závisí pouze na geometrii pole a iontové mobilitě, je inherentně modulární. Každý čtvereční metr kůže vzducholodě lze považovat za dlaždici se známými TP a napěťovými charakteristikami. Celkový tah vozidla je vektorový součet tisíců nezávislých dlaždic. Tato modularita umožňuje ladnou degradaci, selhání několika modulů neohrozí celé plavidlo. Elektroaerodynamická vzducholoď jako systém. Když je spojena se solární energií, EAT pohonná soustava se stává nejen zdrojem tahu, ale klimatickým systémem pro vozidlo. Stejná pole, která generují tah, také ionizují stopové plyny, snižují povrchové nabíjení a potenciálně ovlivňují vlastnosti hraniční vrstvy. Elektrické pole může dokonce sloužit jako naladitelný elektrostatický plachta, slabě interagující se zemským magnetickým polem nebo okolní plazmou v horní atmosféře. V dlouhodobém horizontu lze představit aktivní řízení odporu manipulací distribucí povrchového náboje, elektrodynamický štít proti odporu, který mění lokální napěťové napětí k úpravě letové dráhy bez mechanických řídicích povrchů. Tyto možnosti posouvají EAT pohonnou soustavu za zvědavost do říše univerzální technologie řízení letu v pevném stavu, aplikovatelné všude, kde lze polarizovat a zrychlit plyny nebo plazmata elektrickými poli. Inženýrská architektura a dynamika letu. Základní výhoda konceptu Risefli Orbit nespočívá v exotických materiálech nebo revoluční fyzice, ale v přeuspořádání známých principů. Vztlak, solární energie a elektrostatika jsou dobře pochopené. Co je nové, je způsob, jak jsou sekvenovány do jediného kontinua, výstup bez okamžiku diskontinuity. Rakety procházejí odlišnými režimy, start, vyhoření, plavba, oběžná dráha. Elektroaerodynamická vzducholoď naopak zažívá pouze postupné přechody. Stoupá lehkostí, letí zvedáním a obíhá se trvačností. Každé stádium se prolíná do dalšího, řízené stejnou stabilní interakcí vztlakových, aerodynamických a elektrostatických sil. Obal, struktura jako atmosféra. Obal vzducholode musí splnit protichůdné požadavky, musí být lehký a pevný, vodivý a izolační, průhledný pro sluneční světlo, ale odolný vůči záření. To je smířitelné vrstvenou konstrukcí. Nejvnitřnější vrstva může být metalizovaný polymer, například tenký film aluminizovaného kaptonu nebo polyetylen tereftalátu. Tato vrstva poskytuje ochranu proti UV a slouží jako částečný povrch elektrody pro EAD dlaždice. Pod ní leží dielektrická vrstva, která zabraňuje nežádoucímu výboji a definuje mezeru k vnitřní sběračové elektrodě. Vnitřní struktura je síť natažených membrán a sloupků, které udržují celkovou geometrii při malém vnitřním přetlaku řádu P300 pascalů, jen několik tisícin atmosférického tlaku. Tento přetlak stačí k udržení obalu napnutého, ale nestačí k významné strukturální hmotě. V efektu je celé vozidlo obrovský, lehký kondenzátor, jehož kůže je nabitá a živá siločárami. Vnitřní objem je naplněn zvedacím plynem, vodíkem nebo helium. Protože požadovaný přetlak je malý, jsou nároky na nosnost materiálu skromné. Hlavní výzvou je propustnost plynu a UV degradace během dlouhých misí, obě řešitelné moderními povlaky a vrstvenými filmy. Vodík nebo helium. Volba plynu formuje osobnost vozidla. Vodík nabízí nejvyšší vztlak, poskytující zhruba 10% více vztlaku než helium. Tento rozdíl se stává podstatným, když celkový objem dosáhne milionů kubických metrů. Vodík je také snadněji k dostání a může být generován in situ solární elektrolýzou vody. Jeho nevýhodou je samozřejmě hořlavost. Přítomnost vysokonapěťové elektrostatiky dělá řízení vodíku nenáročné. Bezpečnost závisí na pečlivé kompartmentalizaci, elektrostatickém stínění a ventilaci. Samy EAD moduly jsou utěsněné a oddělené od plynových buněk dielektrickými bariérami a potenciální rozdíly přes trup jsou minimalizovány symetrickou distribucí náboje. Helium naopak je inertní a bezpečné, ale poskytuje méně vztlaku a vyšší náklady. Jeho hlavní nevýhodou je nedostatek, velké škály použití by mohly zatížit dodávky. Pro rané testovací vozidla a veřejné demonstrační lety je helium rozumnou volbou. Pro operační orbitální pokusy ve vzdálených koridorech může být vodík oprávněn výkonností a náklady. Každopádně je návrh obalu v podstatě kompatibilní, liší se pouze systémy manipulace s plynem a bezpečnosti. Solární energie a řízení energie. Slunce je motorem plavidla. Každý watt elektrické energie začíná jako sluneční světlo absorbované fotovoltaickou kůží. Vysoce účinné, ultralehké fotovoltaiky, tenkovrstvové gallium arsenid nebo perovskitové kompozity laminované na povrch vzducholodě mohou dosáhnout specifických výkonů blížících se 300 až 400 W za kilogram. Polnosti jsou uspořádány konformně k udržení aerodynamické hladkosti. Řízení výkonu je distribuované, každá sekce panelu napájí lokální sledovač maximálního výkonu MPPT, který reguluje napětí do vysokonapěťové sběrnice napájející EAD dlaždice. Protože vozidlo zažívá denonocní cykly, nese skromný energetický buffer, lehké baterie nebo suprakondenzátory k udržení nízkonivocových operací přes tmu. Ale nejsou velké, filozofie návrhu systému je přímé solární řízení, neuložená energie. V orbitálních výškách může plavidlo pronásledovat sluneční světlo téměř kontinuálně, pouze krátce se ponořujíc do zatmění. Tepelné řízení je řešeno radiativně. Se zanedbatelnou konvekcí ve vysoké výšce závisí odvod tepla na vysokoemisivních površích a vodivých cestách k radiátorům. Naštěstí je proces EAD relativně chladný, není tu hoření a hlavní tepelná zátěž je z absorbovaného slunečního světla. Elektroaerodynamické dlaždice. Každý čtvereční metr obalu funguje jako EAD dlaždice, samostatná pohonná buňka zahrnující emitor, sběrač a malý řídicí obvod. Emitor může být jemná mřížka ostrých bodů nebo drátů při vysokém kladném potenciálu, zatímco sběrač je široká síť držaná blízko země nebo při záporném potenciálu. Prostor mezi je řízená oblast výboje. Když je aktivována, dlaždice vytváří elektrické pole E, generuje hustotu náboje E a produkuje lokální tah F rovnítko E, E směrovaný tangenciálně podél povrchu. Modulací napětí na různých dlaždicích může vzducholoď řídit, pitchovat a rolovat bez pohyblivých částí. Adaptivní geometrie je klíčová. Jak klesá okolní tlak s výškou, střední volná dráha se zvyšuje. udržení účinného výboje musí efektivní vzdálenost mezery D mezi emitorem a sběračem vzrůstat přibližně úměrně 1 pan, to lze dosáhnout pružnými, nafukovacími dielektrickými distančními prvky, které se mírně rozpínají, jak klesá vnější tlak, nebo elektronickou modulací gradientů potenciálu k emulaci větších mezer. Každá dlaždice hlásí telemetrii, proud, napětí, počty oblouků, centrálnímu řídicímu systému. Pokud dlaždice zažije oblouk nebo degradaci, je vypnuta a obejděna. Modulární návrh znamená, že ztráta jednotlivých dlaždic sotva ovlivní celkový tah. Od vztlaku k tahu. Led začíná jemně. Při startu vzducholoď stoupá vztlakem do stratosféry. Během stoupání funguje EAT systém v nízkovýkonovém režimu, poskytující menší tah pro stabilizaci a kontrolu driftu. Na asi 30 až 40 km výšce, kde je vzduch řídký, ale stále kolizní, začíná hlavní zrychlení. Vzducholoď se postupně otáčí k horizontálnímu letu, orientujíc svou dlouhou osu ve směru zamýšleného orbitálního pohybu. Počátečně je tah vyvážen mezi horizontálním zrychlením a augmentací zvedání. Reziduální vztlak vozidla kompenzuje většinu jeho hmotnosti. EAT tah poskytuje jak přední, tak mírně vzestupné složky. Jak rychlost roste, dynamické zvedání roste a vztlak se stává zanedbatelným. Přechod je hladký, není tu okamžik vzletu, protože vzducholoď nikdy neseděla na runway. 3-týdenní šplh. Zvažte reprezentativní hmotnost vozidla M rovnítko 2000 kg. K dosažení orbitální rychlosti v rovnítko 7.8×10³ s v té rovnítko 1.8×10⁶ s 3 týdny je potřebný průměrný tah. Dolar T rovnítko M frac v T rovnítko 2000 times frac 7. 8 times 10 na třetí 1. 8 times 10 na šestou aprox 8. 7 mathrm N. Dolar. 8 newtonů váha malého pomeranče je celkový tah potřebný k dosažení oběžné dráhy, pokud je aplikován kontinuálně po 3 týdny. Pokud je TP systému 0. 3 neftony za watt, typické pro účinný provoz EAT při nízkém tlaku, pak produkce 8. 7 newtonů vyžaduje pouze asi 290 W výkonu. To se zdá ohromně malé a v praxi další ztráty odporem zvýší požadavek na desítky kW. Ale solární panely pokrývající několik set čtverečních metrů to snadno poskytnou. Zahrníme bezpečnostní faktor 100 pro neefektivnosti a odpor asi 30 kW elektrického výkonu. S 15% celkovou účinností od slunečního světla k tahu musí vozidlo sklízet kolem 200 kW solární energie. To odpovídá asi 700 čtverečním metrům aktivní solární plochy při 300 W za metr čtvereční výstupu, ploše menší než fotbalové hřiště, snadno integrovatelné na vzducholoď délky 100 metrů. Tato jednoduchá aritmetika demonstruje, že tok energie je plausibilní. Co rakety dosahují hustotou výkonu, vzducholoď dosahuje trpělivostí a plochou. Odpor a koridor vysoké výšky. Odpor zůstává hlavním energetickým jímadlem. Síla odporu je dolar FD rovnítko tfrac 1 dvarhov 2 ampéry CD dolar a odpovídající výkon je dolar PD rovnítko FD v rovnítko tfrac 1 dvarhov 3 ampéry CD dolar. Na 50 km 10 kgm. Pokud a rovnítko 100 metrů čtverečních, CD, rovnítko 0,05 a v rovnítko 1000 metrů za sekundu, pak. PD, rovnítko 0,5 krát 10 krát 10 na třetí, krát 100 krát 0,05 rovnítko 2,5 krát 10 na šestou dojdeme. To je 2,5 MW, příliš vysoké. Ale na 70 km, kde rovnítko 10 kgm, stejná konfigurace dává pouze 25 kW výkonu odporu. Stěžejní je strategie, stoupej při zrychlení, zůstávajíc na trajektorii, kde vzůstává přibližně konstantní. Optimální koridor je ten s postupně řídnoucím vzduchem, možná 40 až 80 km výšky, kde atmosféra poskytuje právě dost neutrální hustoty pro fungování EAT, ale dost málo k udržení odporu zvládnutelného. Řízení vozidla a stabilita. Bez vrtulí nebo křídel stabilita pochází z symetrie pole. Diferenciální aktivace dlaždic poskytuje točivý moment. Pokud přední dlaždice na levé straně produkují mírně více tahu než na pravé, plavidlo se jemně točí. Řízení pitchu je dosaženo biasováním horních a dolních dlaždic. Protože tah na dlaždici je malý, odezva je pomalá, ale plavidlo operuje v režimu, kde obratnost není nutná. Senzory postoje, gyroskopy, akcelerometry, hvězdné trackery napájí digitální řídicí systém, který udržuje orientaci pro maximální sluneční incidenci a správnou letovou dráhu. Obrovská velikost vozidla a pomalý letový režim ho činí pozoruhodně stabilním. Tepelná a elektrická bezpečnost. Provoz EAD zahrnuje desítky až stovky kilovoltů při nízkém proudu. V řídkém, suchém vzduchu stratosféry se izolace chová jinak, oblouky se mohou šířit dlouhými vzdálenostmi přes povrchy. Elektrický návrh vzducholodě tedy považuje celou strukturu za řízený potenciálový systém. Vodivé cesty jsou redundantní, s izolačními vrstvami oddělujícími plynové buňky od HV linií. Oblouk není katastrofický, bývá lokální a samouhasínající, ale může poškodit elektrody. Každá dlaždice monitoruje svůj průběh proudu. Pokud výboj spikuje, řídicí systém snižuje napětí nebo vypíná postižený modul na několik sekund. Tepelně absence konvekce znamená, že jakýkoliv lokální ohřev musí být rozptýlen vodivostí k radiativním panelům. Materiály jsou vybrány pro vysokou emisivitu a nízkou absorpci v infračerveném, umožňující vyzařovat přebytečné teplo do vesmíru. Škálování a modularita. Systém škáluje teselací, nezvyšováním napětí. Zdvojnásobení počtu dlaždic zdvojnásobí tah, není potřeba větších výbojů. To činí architekturu lineárně škálovatelnou od laboratorních modelů k orbitálním vozidlům. Praktický prototyp by mohl začít jako malá, helium naplněná platforma s tucetem čtverečních metrů EAD povrchu, generující milineftonové tahy měřené hodinami. Větší demonstrátory by mohly následovat, každý se rozšiřující v ploše a výkonu. Finální orbitální verze může pokrývat stovky metrů s tisíci nezávisle řízených dlaždic, operujících pod plnou solární energií měsíce po měsíci. Protože všechny komponenty jsou pevné stavu, má systém inherentně dlouhou životnost. Nejsou tu ložiska turbín nebo cykly hoření k opotřebení, pouze postupná eroze elektrod a stárnutí materiálů. S pečlivým návrhem by mohl průměrný čas mezi selháními dosáhnout let. Profily stoupání a přechody výšek. Celou misi lze vizualizovat jako hladkou spirálu v rovině, jak rychlost roste, hustota klesá. Cesta je vybrána tak, aby produkt, v který určuje výkon odporu, zůstal pod prahem, který solární systém může dodávat. 1. Vztlakové stoupání do 30 až 40 km. 2. Fáze zrychlení, udržovat přibližně konstantní PD 20 až 50 kW úpravou pitchu a výšky. 3. Přechod k orbitálnímu režimu, nad 70 km mizí zvedání a vztlak a vzducholoď se efektivně stává satelitem stále škrábajícím atmosféru. Přechod od letu k orbit není ostrá hranice. Atmosféra bledne postupně, tak kompenzuje odpor, dokud odpor přestane hrát roli. Cesta vozidla se stává kruhovou spíše než balistickou a zůstává ve výšce neomezeně. Bilance energie a vytrvalost. Integrací přes celé stoupání je celkový vstup energie ze slunce obrovský ve srovnání s potřebným. I při skromné sběrné rychlosti 100 kW 3 týdny kontinuálního provozu nahromadí. E rovnítko 100, 0×1. 8×10 na 6. rovnítko 1. 8×10 na 1. je. Pro 2000 kg vozidlo je to 90 megajoulů za kilogram, třikrát více než požadavek na orbitální kinetickou energii. Většina této energie se ztratí odporem a neefektivnostmi, ale marže je štědrá. Toto je tichá magie solární trpělivosti, když je čas dovolen protáhnout, hojnost energie nahrazuje nedostatek výkonu. Údržba, návrat a opětovné použití. Po dokončení orbitální mise může vzducholoď postupně zpomalit reverzí polarity EAD pole. Odpor roste při klesání, stejný mechanismus, který ji zvedl, nyní působí jako brzda. Vozidlo může znovu vstoupit do stratosféry a plout dolů pod reziduálním vztlakem. Protože nejsou odhozeny žádné spotřební stupně, je systém plně znovu použitelný. Obal lze servisovat, znovu naplnit plynem a restartovat. Údržba zahrnuje výměnu degradovaných dlaždic nebo filmů spíše než přestavbu motorů. Na rozdíl od chemických raket, kde každý start spotřebovává nádrže a pohonné médium, je EAD vzducholoď energeticky recyklujícím kosmickým plavidlem. Slunce ji kontinuálně dobíjí, pouze opotřebení vyžaduje lidskou intervenci. Širší inženýrský význam. Stejné technologie umožňující solární EAD vzducholoď, lehké fotovoltaiky, vysokonapěťová elektronika, tenkovrstvová dielektrika mají okamžité pozemské aplikace. Stratosférické komunikační platformy, senzory klimatu ve vysokých výškách a dlouhodobě vytrvalé drony všechny těží ze stejného vývoje. Sledováním systému schopného dosáhnout oběžné dráhy bez paliva také vynalézáme novou třídu pevnostavových vzdušných vozidel, strojů, které létají nehořením, ale manipulací poli. V tomto smyslu projekt Risefly Orbit stojí v linii zahrnující Vrykhtův flyer a první rakety s kapalným palivem, nedokončenou technologií, ale důkazem principu, který transformuje, co let může znamenat. Regulace, strategie a filozofie pomalého stoupání. Fyzika solární elektroaerodynamické vzducholodě je permisivní, zákon ne. Dnešní letové pravidla dělí oblohu na úhledně ohraničené domény, vzdušný prostor řízený leteckým právem a vesmír řízený vesmírným právem. Mezi nimi leží šedá oblast, příliš vysoko pro certifikaci letadel, příliš nízko pro orbitální registraci. Vzducholoď do oběžné dráhy žije přímo v té šedé, kontinuálně procházející výšky, které na papíře nepatří žádné kategorii. Proč je to nemožné? Statuty vzdušného prostoru předpokládají vozidla, která startují a přistávají během hodin. Vyžadují certifikované motory, aerodynamické řídicí povrchy a schopnost ustoupit dopravě. Žádný z těchto předpokladů nesedí autonomnímu, solárně poháněnému balónu, který může se zdržovat týdny nad 60 km. Regulace nosných raket začínají tam, kde rakety pálí, diskrétní zapálení, startovní místo a systém ukončení letu navržený k obsahu exploze. Naše vzducholoď nemá nic z toho. Stoupá pomalu jako mrak, není tu okamžik startu. Přesto protože nakonec překročí Mach 1 a dosáhne orbitální rychlosti, spadá pod jurisdikci vesmírných letů. Výsledek je paradoxní, nemůže legálně létat jako letadlo, přesto musí být licencováno jako raketa, kterou nepodobá. Třída hybridního atmosféricko-orbitálního vozidla. Léčbou je uznat novou kategorii, hybridní atmosféricko-orbitální vozidlo HAOF. Její definující rysy by byly kontinuální křížení domén, stoupání od povrchu k blízkému vesmíru bez diskrétních stupňů. Nízký tok kinetické energie, celková výměna hybnosti s atmosférou o mnoho řádů nižší než u raket. Pasivní bezpečné chování, při ztrátě energie plavidlo driftuje a klesá, nespadá balisticky. Kooperativní sledování, vždy viditelné pro radar a satelitní senzory, vysílající svůj stavový vektor mnohem jako ABS-B transpondéry pro letadla. Rámec HAOF by umožnil certifikaci takových plavidel pod výkonnostními spíše než hardwareovými kritérii, definující bezpečnost v termínech uvolnění energie, otisku na zemi a autonomní schopnosti klesání místo přítomnosti motorů nebo paliva. Oceánské nebo pouštní koridory by mohly být označeny, kde HAOF mohou operovat kontinuálně, monitorované existujícími sítěmi vesmírné dopravy. Jejich stoupání by představovalo menší riziko pro letectvo než jeden meteorologický balon, přesto současná pravidla jim nenabízejí cestu. Politika trpělivosti. Regulace následuje kulturu a kultura je závislá na rychlosti. Milníky letectví se měří poměry tahu k hmotnosti a minutami do oběžné dráhy. Nápad, že vozidlo může trvat 3 týdny k dosažení oběžné dráhy, zní na první slyš jako regrese. Ale trpělivost je cenou udržitelnosti. Vzducholoď navrhuje jiný metrik, ne jak rychle můžeme spálit energii, ale jak kontinuálně ji můžeme hromadit. Pro vesmírné agentury zvyklé na startovní okna a odpočítávání takové plavidlo vyžaduje změnu operací, plánování misí podle sezon spíše než sekund, orbitální vložení závislé na geometrii slunečního světla, nedostupnosti rampy. Přesto tato změna ladí s širším obratem k stabilní infrastruktuře, solárně elektrickým kosmickým plavidlům, znovu použitelným stanicím, persistentním klimatickým platformám. Strategická hodnota. Znovu použitelná solární EAD vozidlo nabízí schopnosti, které žádná raketa ani letadlo nemohou napodobit. Persistentní pozorování a komunikace ve vysokých výškách před plnou oběžnou drahou může vzducholoď vznášet měsíce v horní stratosféře, relejovat data nebo obrazovat Zemi. Inkrementální dodávka nákladu, malé užitečné zatížení lze jemně zvednout bez akustických a tepelných šoků startu. Planetární analogy, na Marsu, kde je orbitální rychlost jen 3,6 km za sekundu a atmosférický tlak favorizuje dlouhé cesty iontového zrychlení, by stejná architektura mohla fungovat ještě lépe. Environmental stewardship, bez výfuku, bez úniků pohonného média, zanedbatelný akustický dopad. Ekonomicky by první operační HAOF nenahradily rakety, ale doplňovaly je obsluhující NIKY, kde trpělivost užitečného zatížení převažuje nad naléhavostí. Strategicky by oddělili přístup k blízkému vesmíru od dodavatelských řetězců pohonného média, lákavý rys pro vesmírné agentury hledající udržitelnou infrastrukturu. Inženýrství pravidel. Vytvoření kategorie HAOF je méně o lobování než o měření. Regulátoři důvěřují datům. Cesta vpřed je experimentální transparentnost. 1. Heliumové demonstrátory ve vzdálených koridorech, instrumentované k záznamu trajektorie, spotřeby energie a chování závad. 2. Kontinuální telemetrie sdílená s civilním letectvím a sítěmi sledování vesmíru k prokázání předvídatelné dynamiky letu. 3. Simulace a rizikové modely ukazující, že nejhorší případ toků kinetické energie nad obydlenými oblastmi je zanedbatelný. Jakmile agentury uvidí kvantifikovaný důkaz, že HAOF nemůže poškodit letadla nebo pozemní populace, právní architektura následuje, jak to udělali pro vysokovýškové balóny a drony předtím. Etický rozměr. Pomalý let má morální váhu. Chemické startovací systémy znečišťují ne proto, že inženýři jsou nedbalí, ale protože fyzika nenabízí čas k recyklaci jejich tepla. Solární vzducholoď naopak spotřebovává nic nenahraditelného. Nahrazuje hluk tichostí, zábleskem září. Její stoupání by bylo viditelné ze Země jako jasný, neuspěchaný bod, lidský artefakt, stoupající bez násilí. Ve hře naléhavosti je takový záměrný pohyb prohlášením, že technologická ambice nemusí být explozivní, aby byla hluboká. Trpělivost světla. Když raketa dosáhne oběžné dráhy, činí tak hrubým zrychlením sekundy hoření, které nechávají oblohu chvět se. Elektroaerodynamická vzducholoď přichází jinak. Každý foton, který zasáhne její kůži, přispívá šepotem hybnosti, zprostředkovaný elektrony, ionty a tichou matematikou Maxwellových rovnic. Během 3 týdnů se tyto šepoty nahromadí do oběžné dráhy. Stejný výraz F rovnítko E, který popisuje mikroampéry iontového driftu v laboratoři, také řídí 1000-tunový zvedací trup klouzající horní atmosférou. Škála se mění, princip ne. Maxwellův tenzor, Coulombův zákon a trpělivost slunečního světla jsou univerzální. Pokud lidstvo naučí využívat tu trpělivost, získáme nový způsob opustit Zemi, takový, který lze opakovat neomezeně, poháněný tou samou hvězdou, která nás udržuje. Kéře reverzibilního letu. Chemická raketová technika je jednosměrným gestem, obrovské úsilí k dosažení oběžné dráhy a abruptní konec při návratu. Elektroaerodynamická vzducholoď naznačuje reverzibilní cestu. Může stoupat a klesat podle vůle, bydlet kdekoliv od troposféry po oběžnou dráhu. Je kosmickým plavidlem i habitatem, vozidlem i stanicí. V té kontinuitě leží filozofická reverze, vesmírný let ne jako odchod, ale jako rozšíření atmosféry. Gradient od vzduchu k vaku se stává navigovatelným terénem. Taková plavidla by rozmazala hranici mezi meteorologií a astronautikou, proměňujíc okraj vesmíru v živý pracovní prostor spíše než bariéru. Závěrečné reflexe. Žádná nová fyzika není potřebná, pouze vytrvalost, přesnost a přeimaginovaná regulace. Energetický rozpočet oběžné dráhy lze zaplatit slunečním světlem, tah může vznikat z elektrických polí působících na ionty, čas lze půjčit z trpělivosti inženýrů. Překážky jsou kulturní a byrokratické, přesvědčit agentury, že něco, co vypadá jako balon, může skrze matematiku a vytrvalost stát se satelitem. Přesto každá transformační technologie začala jako anomálie v papírování. Když první z těchto solárních elektroaerodynamických plavidel vystoupí, jeho pokrok bude hodinu po hodině téměř nepostřehnutelný. Ale den po dni bude schromažďovat rychlost, dokud nakonec neklouže za dosah počasí. Nebude tu řev, pouze slabý, kontinuální hučení polí a stabilní akumulace slunečního světla do pohybu. To označí začátek znovu použitelného, udržitelného a jemného přístupu k oběžné dráhě, způsobu vzestupu, letu a bez zapálení zápalky, Orbits. Reference a další čtení. Projekt Risefly Orbit, https://risefliorbit.org/ přehled konceptu solární vzducholodě do oběžné dráhy a souvisejícího výzkumu. Esej o elektroaerodynamické pohonné soustavě https://farid.lomitko-lomitko-farid.ps/lomitko-arctycles/lomitko-electro-aerodynamics-podstržitko-propulsion-lomitko-nt.chtml hloubkové teoretické zpracování elektroaerodynamického tahu pomocí Maxwellova napěťového tenzoru a formulace Coulombovy tělesné síly. Barrett et al. Nature 2018. Flight of an aeroplane with solid state ionic propulsion. První demonstrace pevnokřídlého letadla poháněného iontovou pohonnou soustavou. Paschen, F. 1889. Über die zum Funkenübergang in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure erforderliche Potentialdifferenz. Annalen der Physik, 273.5. Sudston a Biblars, Rocket Propulsion Elements, 9th ed. Pro kontrast v energetických rozpočtech a úvahách of. NASA Glenn Research Center, Solar Electric Propulsion Buses. Pozadí k vysoce účinným elektrickým tahovým systémům.